พุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิโครงสร้างของการศึกษาแนวพุทธปัญญาหรือว่าภาวนาสี่มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุหนึ่งสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมหนึ่งพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาถือว่าเป็นระบบองค์รวม หมายความว่าต้องพัฒนาทั้งสี่ด้านพร้อมๆกันส่วนข้อที่สองที่ว่า การพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมแล้วเป็นหัวข้อใหญ่สามหัวข้อหัวข้อแรกคือการใช้สิกขาบทคือศีลเช่นศีล5และข้อวัดปฏิบัติต่างๆเป็นเครื่องฝึกสติเป็นเครื่องบริหารกายกับวาจาส่วนที่2คือการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารข้อที่สามคือพัฒนาความฉันทะและความสามารถและปัญญาในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างประโยชน์ต่อสังคมสามหัวข้อการใช้ศีลใช้สิกขาบทพัฒนากายวาจาการพัฒนาสองพัฒนาการสื่อสารสามพัฒนาการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าเป็น หลักการศึกษาของเราที่นี่วันนี้จึงพูดถึงเรื่องการสื่อสาร ซึ่งก็มีเรื่องของสิกขาบทนะมาเกี่ยวข้องด้วยคือศีลหรือสิกขาบทบทศึกษาบทฝึกหัดคือศีล5คือบท บทฝึกหัดพฤติกรรม5ข้อ บางคนก็ยังเข้าใจว่าศีลเป็นเรื่องข้อห้ามจริงๆเป็นบทคือสิกขาบทสิกขาปตังบทฝึกหัดพฤติกรรมบทฝึกหัดการพูดการกระทำ 5 อย่างข้อที่4การงดเว้นจากการพูดบทการพูดเท็จการโกหก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราต้องการจะเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ไว้วางใจของคนรอบข้างต้องการให้คำพูดของเรามีน้ำหนักเราต้องรักสัจจะต้องงดเว้นจากการพูดเท็จไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เร็วเท่ากับเรารู้ว่าอีกคนหนึ่งเขาโกหกเรา อาตมาก็เคยพูดหลายครั้งว่าความชั่วมักจะประทับใจเรามากกว่าความดีสำหรับคนทั่วไปนะหรือว่าที่พูดว่าต้องการความสงบ200คนก็ต้องให้ความร่วมมือทั้ง200คนต้องการความไม่สงบคนเดียวพ สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นง่ายประทับใจมากกว่าสิ่งที่ดีเช่นนี้เรื่องการพูดความจริงและโกหกก็เหมือนกัน เราพูดความจริง100ครั้งโกหก1ครั้งการโกหกมีอำนาจเหนือการพูดความจริง100ครั้งได้เพราะถ้าเราโกหกครั้งเดียวแล้วเขารู้ว่าเราโกหกแล้วเขาโกหกเราเราก็รู้เราก็ต้องสงสัยในสิ่งที่เขาเคยพูดทั้งหมดว่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมทั้งๆที่เป็นจริงแล้วเราก็ระแวงเขาละความระแวงเกิดขึ้นถ้าเราอยู่แบบระแวงกันว่าเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้เขามีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าทำไมเขาจึงพูดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่มีความสุขใช่ไหมตาต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันแต่เราเป็นคนที่พูดแต่ความจริงคนรอบข้างก็สบายใจแล้วคำพูดเราจะน่าฟังขึ้นเยอะแต่ไม่ใช่ว่าต้องพูดความจริงทั้งหมดคือเรื่องส่วนตัวก็มีถ้าบางเรื่องเราก็ไม่สะดวกใจไม่ต้องการจะพูดถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพึ่งโกหกอย่าพึ่งปิดบังอำพรางอย่าถึงทำอะไรพูดอะไรให้คนเข้าใจผิดอันนี้เราก็จะถ้าทำอย่างนี้จะสร้างความรู้สึกในความงดงามของสัจจะสัจจะปารมีจะเกิดขึ้นในจิตใจและสัจจะปารมีมันความรู้สึกเหมือนกับเพชรพลอยมันเป็นสิ่งมีค่ามากอยู่ในตัวเราคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเรารักความจริงเราไม่พูดสิ่งที่เรารู้ว่าไม่จริงทีนี้ในรายเรื่องเนี่ยเราก็ต้องใช้คำว่าพูดความจริงของเราอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่เป็นความจริงของเราหมายความว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นคิดว่าแล้วก็ต้องมีข้อแม้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่รู้เท่าที่เห็นเท่าที่เข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่ก็ยอมรับว่าเราอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะว่าโอกาสที่เราจะคิดผิดก็มีอยู่เสมออย่างเรื่องการให้เสียงสะท้อนหรือการตักเตือนว่ากล่าวถือว่าเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรโดยมีเงื่อนไขบางอย่างแต่ต้องระวังเรื่องการพูดอย่างเช่นสมมุติว่าโยมเห็นพระนั่งที่หลับหูหลับตาคุยสองต่อสองกับผู้หญิงเห็นแล้วรู้ว่าผิดโกรธเลยเขาไปหาพระก็บอกว่าท่านอาจารย์ทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมค่ะมันดูน่าเกลียดค่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นการหายเสียงสะท้อนแบบนักปราชญ์ถ้าเป็นนักปราชญ์ที่หรือว่าผู้มีปัญญาต้องเข้าไปกราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าท่านอาจารย์ข้าถ้าท่านอาจารย์ไม่มีผู้ชายนะเป็นเพื่อนช่วยบอกลูกศิษย์จัดมาให้ใช่ไหมเนี่ยมันคำพูดในเรื่องเดียวกันแต่ยอมรับความไม่แน่นอนหรือว่าการที่เราเข้าใจผิดยังเป็นได้นะถ้าสมมติว่าพระบอกว่าโอ้ที่มีมาที่จริงนะมีอยู่โยมลูกศิษย์ผู้ชายก็นั่งเป็นเพื่อนอยู่ตลอดพอดีเขาท้องเสียเมื่อกี้นี้เขาวิ่งเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแป๊บเดียวเขากลับมาแล้วถ้าเราเข้าไปด้วยอารมณ์ไม่พอใจแล้วไปว่าท่านหลังจากนั้นท่านก็คงจะไม่ไว้ใจเราให้โอ้ยเป็นโยมที่ชอบจับผิดพระโดยไม่รู้ความจริงแต่ถ้าเราพูดว่าถ้าหากว่ามีปัญหาในการจัดหาผู้ชายนั่งเป็นเพื่อนช่วยบอกลูกศิษย์ด้วยประวารณาไว้อย่างนี้ก็ได้สื่อสารว่าเราเห็นท่านอยู่สองต่อสองเหมือนกันได้สกิด นะจิตใจท่านถ้าท่านประมาทจริงท่านผิดจริงท่านก็รู้สึกอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจผิดเราก็ยังมีทางออกได้เพราะว่าเราพูดเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเรื่องการพูดในเรื่องที่เป็นจริงให้แยกระหว่างสิ่งที่เรารู้แน่นอนและสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่ออย่างเราพูดกับใครเนี่ยต้องเตือนสติตัวเองว่าเราไม่รู้วาระจิตของเขาหรอกคนก็ชอบวากันว่าเอ๊ะทำไมพี่ได้เห็นแก่ตัวเหลือเกินทำไมน้องนี่ขี้อิจฉาเหลือเกินอะไรอย่างเนี้ยเหมือนกับว่าเรารู้วาระจิตของเขาเรารู้เหรอเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเต็มตัวรู้ถึงขั้นนี้ว่ารู้จิตใจของคนอื่นได้ของผมไม่ใช่เราก็คิดเอาเองก็แปลความหมายสันนิษฐานเอานั้นเราก็อยู่กับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเรียกว่าเราอาจจะต่อว่าถ้าพี่ทำอย่างนี้มันก็ชวนให้น้องมองว่าเห็นเกียรติตัวนะมันดูคล้ายๆอย่างนั้นคือให้มีทางออกเพื่อว่าเราเข้าใจผิดบางที่ข้อมูลแล้วไม่ครบใช่ไหมนั้นอย่าระวังมากในการที่ว่าคนโดยจริตนิสัยอันนั้นเป็นการสื่อสารที่จะไม่ค่อยได้ผลพูดความจริงที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เรารู้แต่ว่าอย่าลืมคำว่าไม่แน่นอนเท่าที่เราเห็นแล้วเท่าที่เราสังเกตแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างอย่าไปพูดกว้างๆพูดเจาะจงและพูดความจริงทีนี้ในบางคนก็คิดว่าถ้าพูดความจริงเพื่อให้เขาสบายใจถ้าพูดความจริงแล้วเขาจะเสียใจบางทีเขาเรียกว่าการโกหกสีขาวแต่มีโทษคือมีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียก็คือถ้าเราสมมติว่าเพื่อนพูดอย่างนี้ให้ปลอบใจพูดความสิ่งที่ไม่จริงเพื่อคนนั้นไม่เสียใจแล้วเราเห็นเราก็รู้ว่าโอ้คนนี้เขายอมพูดความคำเทศได้ในบางกรณีเขาก็จะเสียความเชื่อในความซื่อสัตย์ของคนนั้นระดับหนึ่งเรื่องหนึ่งบางทีเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็โกหกเราไม่มีเจตนาร้ายอะไรแต่มันก็สร้างความเคยชินในการพูดสิ่งที่ไม่จริงและความเคยชินไม่ว่าในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนที่พุทธองค์เคยตรัสไปว่าไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปนี่เหมือนกับน้ำที่มันหยดลงไปในตุ่มน้ำทีละหยดทีละหยดวันใดวันหนึ่งมันก็เต็มได้เหมือนกันเพราะไอการที่เรายอมพูดสิ่งที่ไม่จริงถึงจะเริ่มต้นอาจจะด้วยเจตนาดีหมายถึงว่าไม่อยากให้เขาเสียใจมันมีข้อเสียต่อสัจบารมีของเราเป็นการเปลี่ยนสัจบารมีอยู่ในใจเราแล้วก็มันจะมีผลเสียหลายอย่างในที่สุดนั้นในการเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าศีล5ข้อคือบทฝึกหัดเจตนาจะงดเว้นจากการพูดเท็จก็เป็นการบังคับให้พัฒนาปัญญาแล้วคือถ้าสมมติว่าเขาตัดผมหรือเขาทำอะไรเขาบอกว่าชอบไหมดีไหมถ้าเราพูดความจริงซึ่งไม่ชอบเขาเสียใจถ้าพูดเท็จสวยดีดีมากเขาก็ดีใจทั้งสองอย่างนี้สุดโด่งไม่ถึงว่าทำได้ง่ายไม่มีการฝึกหัดตัวเองเลยแต่ถ้าต้องการเป็นผู้มีปัญญานั่นคือว่าทำยังไงโจทย์ก็คือ1ไม่พูดเท็จ2ไม่ทำให้เขาเสียใจแต่พูดยังไง ไม่ใช่ว่าโกหกให้เขาสบายใจพูดความจริงให้เขาเสียใจไม่มีทางสายกลางคื อยังรักษาความจริงและรักษาความรู้สึกเขาได้อันนี้คือต้องใช้ความเพียรจะต้องฝึกจะต้องพัฒนาปัญญา ที่พุทธองค์ให้เราพูดแต่ความจริงเท่าที่เรารู้เท่าที่เราเห็นไม่ด่วนสรุปสิ่งใดที่ไม่แน่นอน 100% ก็คิดเพื่อไว้ผูกเพื่อไว้อาจจะไม่เหมือนที่คิดก็ได้นี่พุทธองค์ก็ตรัสว่านอกจากพูดสิ่งที่เป็นจริงแล้วต้องถามว่าสิ่งที่เป็นจริงนั้นเป็นประโยชน์ไหมคือหลายสิ่งหลายอย่างมันพูดได้มันไม่ใช่โกหกแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฟุ้งซ่านวุ่นวายอย่างคนที่เขาหลงเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีพอจะทานข้าวเนี่ยแทนที่จะคิดเรื่องการทานข้าวยังมีสติยังจะต้องถ่ายรูปขึ้น Facebook บอกคนอื่นว่ากำลังจะทานอะไรที่ไหนอันนี้ก็คือความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์เห็นไหมคือทุกวันนี้ต้องมีชีวิตเหมือนก็มีสองชีวิตชีวิตจริงกับชีวิตในโซเชียลมีเดียซึ่งค่อยๆต้องสร้างต้องตกแต่งต้องดูให้สวยให้งามให้ดีมันทำให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นถึงจะไม่โกหกซึ่งก็โกหกก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมพยายามสร้างภาพที่ไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่แต่ถึงจะพูดความจริงมันมันเป็นประโยชน์อะไรไหมและพูดคุยซุบซิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำพูดแล้วในจิตใจก็ไม่รู้สึกมันเศร้าหมองหรือไม่งั้นมันหมกมุ่นมันหงุดหงิดลำคาญมันขี้เกียจขี้คร้านนี่ก็คือผลในการพูดในสิ่งไร้สาระในบางครั้งบางคราวมันก็ทำได้แต่ต้องระวังให้รู้จักพอดีบางที่พูดคุยเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนิสัยแล้วคุยเจอกันเมื่อไหร่พูดเรื่องดาราเรื่องหน้าเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไร้ประโยชน์นั้นจะพูดกับใครจะพูดในเรื่องสำคัญให้พูดตรงประเด็นอันนี้ถ้าเราเป็นฝึกนิสัยนี้ในเวลาเราเรียนหนังสือแล้วก็เขียนบทความอะไรมันก็เป็นนิสัยที่ดีที่เรารู้ว่าอะไรคือประเด็นไม่ออกนอกประเด็นก็เป็นวินัยอย่างหนึ่งนั้นเราก็คิดว่าจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมเพื่อพูดเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้เป้าหมายจุดประสงค์ในการพูดพูดเพื่ออะไรถามตัวเองแล้วกาลเทศะนี่สำคัญอย่างบางสิ่งบางอย่างนี้พูดยากเขาคงจะฟังยากเราจะพูดยังไงควรจะอย่างไรก็หนึ่งถ้าหากว่าเขาทำอะไรไม่ดีเราอยากจะสะกิดใจอยากให้ขอคิดเขาบ้างก็ถ้าเขายังมีอารมณ์อยู่เราก็พูดก็คงไม่เข้าหูถ้าเรามีอารมณ์อยู่ก็คงไม่เข้าหูต้องวางใจให้เป็นปกติเท่าที่จะเป็นได้แล้วเวลาไหนถ้าบางเรื่องต้องพูดเป็นการส่วนตัวอย่าไปพูดเรื่องส่วนตัวในที่คนอื่นเขาได้ยินแต่บางเรื่องพูดในพูดต่อหน้าคนอื่นดีกว่าถ้าเป็นเรื่องที่พูดยากต้องถามดูเองว่าในการพูดในเรื่องนี้เราเป็นคนที่ดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ไว้ใจเราหรือเขาไม่เคารพเราหรือเขาเป็นรุ่นพี่เป็นต้นแล้วผู้เขาก็คงไม่ค่อยอยากฟัง บางทีก็คิดว่าน่าจะเป็นคนรุ่นพี่ที่เขาเคารพนับถือผู้ดีกว่าไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้คือปัญญาในการสื่อสารถ้าพูดเรื่องสำคัญตนในเวลาที่ทุกคนเหนื่อยไม่มีใครอยากจะคิดพิจารณาอย่างที่ท่วนมีแต่อยากเลิกมีแต่อยากไปพักผ่อนอาตมาก็เคยเข้าประชุมพระเหมือนกันเข้าประชุม3ชั่วโมง4ชั่วโมงเอาเรื่องเล็กน้อยมาพูดก่อนหลายข้อเรื่องไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่พอนั่งได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงทุกคนก็ปวดขาปวดหลังอยากจะเลิกจึงเอาเรื่องสำคัญมาพูดพระถูกลูกโอเคเพราะว่าขี้เกียจพิจารณาเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วนั่งไม่นานแล้วนั่งพับเพียบถึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วทีนี้ก็คือจัดการประชุมไม่ดีไม่จริงคือเอาเรื่องสำคัญเวลาคนมีกำลังตอนเหนื่อยๆเอาเรื่องเบาๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นไอ้ดูกำลังกายกำลังใจความพร้อมของเราความพร้อมของเขาก่อนจะพูดในเรื่องสำคัญจะพูดอะไรก็แล้วแต่พูดด้วยความหวังดีอย่าไปพูดเพื่อเอาชนะเขาถืออย่าให้มันมีเรามีเขาถือว่าเราสองคนสองฝ่ายต้องช่วยกันหาคำตอบปัญหาระงับความขัดแย้งต้นถ้าเราคิดได้จะเอาชนะกันมันจะยากที่จะเกิดการสื่อสารข้อที่5ก็พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนบางทีก็พูดแรงเกินไปมันใช้คำหยาบคายแล้วมันบางคนก็อาจจะไม่รังเกียจแต่หลายคนเนี่ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ภาษารุนแรงไม่อยากฟังเลยไม่มีแต่อย่างนี้มันรังเกียจถ้าใครพูดด้วยความสุภาพแม้แต่สิ่งที่ฟังยากก็ฟังง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องครับเรื่องคะเนี่ยอย่าให้หลุดไปอันนี้สำคัญมากภาษาไทยนี่ช่วยถ้าพูดภาษาอังกฤษเองมันภาษามันข้วนอยู่ในตัวความอ่อนน้อมจะไม่มีในตัวภาษาต้องแต่ละคนจะต้องผลิตขึ้นมาเองแต่ในภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่เอื้อต่อความสุภาพมากโดยอย่างเช่นคำว่าครับคำว่าคะเป็นต้นง่ายๆดังในการสื่อสารในการอยู่ด้วยกันก็ขอให้เราช่างสังเกตอย่างเช่นการดิ้นทาลับหลังอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยมากทำให้บรรยากาศอบอุ่นหายไปเลยถ้าเรานินทาเรานินทาคนนี้สมมติว่านินทาA ให้ B ฟังเราจะสนุกแต่หลังจากนั้นแล้ว B ก็ต้องสงสัยว่าเอถ้าเรานินทา A หลับหลังเขานินทาเราหลับหลังหรือเปล่าเห็นไหมในการขอวัดปฏิบัติที่ดีก็คือ อย่าไปพูดเรื่องคนที่ไม่อยู่ต่อหน้าเราถ้าไม่จำเป็นจริงๆถ้าจำเป็นเนี่ยให้ดูเจตนาของเราให้ดีจะยิ่งจะพูดถึงเรื่องความไม่ดีของคนอื่นรับหลังเขาต้องถามตัวเองชัดๆว่าพูดเพื่ออะไรจำเป็นต้องพูดไหมพูดแล้วจะเกิดประโยชน์ไหมบางทีก็อย่างที่เป็น อยู่ในสัมมาวาจาและมิจฉาวาจาในการเราเห็นสองคนสนิทกันแล้วก็อิจฉาก็อยาก A กับ B ก็เป็นเพื่อนรักกันเราเป็น C แม้อยากเป็นเพื่อนสนิทกับ A บ้างก็เลยฟังเล่าให้ A ฟังว่าที่จริง B ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หวังว่า A ก็จะเปลี่ยนจะเป็นเพื่อนรักของ B เป็นเพื่อนรักของเรานี่ก็ผิดศีลเป็นบาปเป็นกรรมนั่งกิเลสมันจะออกมาในคำพูดในการสื่อสารมากสังเกตความเพียรการปฏิบัติธรรมการพัฒนาชีวิตก็ต้องให้ความสำคัญกับวาจาเรามากพุทธองค์ก็บอกว่าคนหลายคนเกิดเหมือนมีขวานอยู่ในปากขวานชอบทำลายคนอื่น ทุกวันนี้อาจจะบอกว่าหลายคนเนี่ยก็เกิดเหมือนปากเป็นท่อไอเสียของรถยนต์ก็มีที่เป็นอาวุธ M16 ก็มีไม่ใช่แค่ขวานเลยตรงนี้นั้นอย่าไปใช้ลิ้นคือผู้ชายนี่เขาต้องเป็นตัวชอบใช้ความรุนแรงตุยกายแต่ผู้หญิงบางทีก็เสียเปรียบเรื่องกายหรือใช้ลิ้นเป็นอาวุธเดี๋ยวจะใช้มือเป็นอาวุธใช้ลิ้นเป็นอาวุธก็พอกันก็พยายามอย่าพูดแม้แต่คำเดียวที่มุ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใครอย่าไปพูดในทางดูถูกดูหมิ่นเป็นอันขาดอันนั้นทำลายจิตใจคนมากที่สุดอย่าไปพูดให้คนแตกแยกกันแต่ให้พูดในทางที่สมานสามัคคีให้มีความพอใจความปลาปลื้มใจความภูมิใจในการมีส่วนสร้างความสามัคคีในห้องเรียนในโรงเรียนตัวเราจะมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องวาจาสมควรSo today I've been speaking about speech and right speech and wrong speech and speech, the cultivation of right speech is in the second of the four areas of cultivation that form the structure of our education system here, in that development of our relationship to the social world.We have three main headings, three main topics. One is using precepts as pegs for mindfulness to cultivate our actions and speech. Secondly, developing communication skills as early developing the will and the...capacity and the wisdom to contribute to our communities and our society. that wish and that ability to help others. These are the three pillars of this area of our education. So in terms of speech, that's covered in the communication skills, but also in the fourth precept or the fourth training rule. So abstaining from lying under any circumstances is one of the most powerful spiritual practices that anyone can take on. It's a lot more difficult than you might think. But by being very diligent with this, it makes us much more aware of our thoughts and emotions and how many defilements arise and are expressed through speech. So keeping this fourth precept is a way to self-knowledge, understanding yourself, but also keeping this precept means that you create a sense of safety in the people around you, and they trust you, and your words start to have weight and meaning. People want to listen to what you have to say, and they trust that what you say is the truth as you see it. But the truth as you see it is an important phrase, because it means that some things we believe to be the truth, or sure even the truth, are not actually the truth. So we always take that into account, and they say, based upon this or based upon that, this is how I see the truth. But you never claim that your interpretations or your perceptions are necessarily the truth. So we never claim, you know, to know what someone's personality is like or what they're thinking. You can make claims about people, what people say and what people do, and you might even be mistaken there. But to say that this person is selfish, this person is jealous, this person is that, that's an interpretation. It's not the truth. It may be close to the truth or not, we don't know. But we need to be humble enough to recognize that it's not a direct penetration of the truth of things. So in speaking, we speak the truth as we see it and recognize that sometimes we may have got it wrong, but we don't consciously, deliberately mislead anybody at any time. Some things are private, you don't necessarily have to open up about them, but don't tell lies and create this beautiful Satya Bharami, the beauty of truthfulness in your heart. It's a wonderful thing. Apart from speaking the truth, speaking those words that are a benefit to the listener. So be clear why you speak, and particularly about important things. What is your purpose? What is the value of this conversation? Use it, finding the right time and place. If you talk about something important too soon, then and you're not ready, then you lose your opportunity. It's difficult to bring the matter up a second time. If you're full of emotion, that person's full of emotion, not a good time to talk. If you're tired, if you're ill, it's not a good time to talk. So giving some thought about the conditions that support good communication. Trust is an important one. And having that foundation of trust allows communication to take place, even about difficult things. Speaking with kindness and speaking politely. These are the five elements of wise speech. True words, which are beneficial, spoken at the right time and place with a kind heart and spoken politely. This is an important feature of good speech and communication skills. So there are so many ways in which we unnecessarily create tension and stress and unhappiness in our families because of a lack of skill in communication. So just notice those things that cause stress and suffering. For instance, gossiping about people behind their back, running people down, making fun of others, making fun of the ways in which people are different from us. These are foolish and harmful ways of talking. To find a joy and a pride in speaking in ways that create understanding and and love and friendship and kindness and harmony in the group. Don't speak in ways that hurt yourself or hurt other people. So that's the end of the talk today.